Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii ABC-ul Credinței, vă spune Cătălin Pălimaru. În fiecare an, la 6 ianuarie, biserica noastră prăznuiește botezul Domnului sau Epifania. A doua zi, pe 7 ianuarie, prăznuim soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, un sfânt important în calendarul ortodox, implicat direct în evenimentul botezului Domnului. Cele două sărbători vor constitui tematica acestei emisiuni. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor Nevarhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit la propovăduire la 30 de ani, o vârstă care avea o anumită semnificație în conștiința epocii respective și chiar și pentru noi. Până atunci însă a stat ascuns. Sunt, iată, 30 de ani în care aproape că nu știm nimic despre viața lui. De ce oare aceste puține detalii despre perioada pe care a parcurs-o până la vârsta aceasta?
Pentru că n-a fost cine să le consemneze. Apostolii au scris despre ceea ce ei au văzut și au auzit, ori ei au luat contact cu Mântuitorul Iisus Hristos de-abia după ce a ieșit la propovăduire și deja era matur, iar despre perioada copilăriei, perioada aceasta în care Domnul nu s-a vădit lumii cine este, decât foarte puțin știau, nu, Maica Domnului Iosif și cei care au fost atunci la naștere înștiințați, n-au scris, n-au lăsat vreun document în sensul acesta. De aceea se păstrează episodul acela de la vârsta de 12 ani, pe care probabil Maica Domnului cândva l-o fi povestit cuiva. Și în felul acesta s-a păstrat. Bine, mai există acele evanghelii apocrife unde se mai păstrează câte ceva din copilăria Mântuitorului, că ar fi avut totuși uneori așa gesturi mai ieșite din comun, dar de vreme ce sunt apocrife, nu pot fi prezentate așa ca o mare autoritate. Deci, din pricina aceasta nu avem informație, pentru că apostolii au consemnat doar ceea ce ei au văzut și au auzit și au considerat necesar. Iar Domnul nu cred că a vorbit despre copilăria lui cu ucenicii săi, sau oricum foarte puțin. Interesul era în altă parte. Domnul încerca să-i învețe ceva și insista în direcția aceasta și despre el, despre copilăria lui, nu cred că a povestit.
De ce a ieșit la propovăduire la 30 de ani?
Pentru că, așa cum ați amintit, era vârsta la care un evreu era considerat matur și putea să fie luat în considerare dacă spunea ceva, adică i se acorda atenție, să zic așa, cuvântului. Ori până atunci, chiar dacă ar fi spus lucruri de valoare, din pricina vârstei ar fi putut să nu fie băgat în seamă. Cum zicem și noi asta, opa, un copil, nu luăm în seamă.
Da, Părinte, ne oprim puțin acum asupra semnificației botezei, a botezului Domnului. De ce a fost prezent Hristos la Sfântul Ioan Botezătorul pentru a fi botezat, pentru a participa la acel gest?
Ioan Botezătorul deja practica acolo de ceva vreme un botez al pocăinței, adică îi îndemna pe oameni la pocăință, spunându-le, vestindu-le că se apropie împărăția cerurilor. El știa, era vestit de Dumnezeu în mod tainic, că avea să vină Mesia, știa că trebuie să vină, să-L întâlnească, după aceea să-L facă cunoscut lumii. I s-a spus într-o vedenie, zice, pe acela asupra căruia vei vedea Duhul pogorându-se în chip de porumbel, acela este. Deci el avea această mărturie și el este cel care a văzut cerurile deschise, a auzit glasul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Și de aceea Ioan după aceea îl vestește și spune, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El este cel despre care v-am spus că vine după mine, unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Multă lume credea că Ioan este Mesia. Și atunci el spune, nu sunt eu, ci vine altul după mine. Deci acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Acum, semnificația botezului Domnului este aceasta, că Domnul trebuia să se facă cunoscut și în felul acesta. El nu avea păcate personale, nu avea de ce să se pocăiască. Dar el a intrat în apele Iordanului, după cum ne spune slujba praznicului, pentru ca să sfințească apa și în felul acesta să o facă un izvor dătător de viață, adică apa aceasta la începuturile creației a fost purtătoare de duh. Din ea s-a născut viața. S-a întâmplat însă prin păcat, vedeți, ca și apa și întreaga natură să fie stăpânită de puterea celui rău. Și la potop vedem că apele au fost un element destructiv. Deja au distrus viața. Dacă la început din apă s-a născut viață, iată că acum, din pricina păcatului, apa a devenit un element destructiv și era stăpânită de Satana. Și atunci Iisus Hristos, intrând în apele Iordanului, exorcizează apa și o face din nou un element, un principiu dătător de viață. De aceea zice, cine nu se va naște doar din apă și din Duh, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu.
Interesant.
Și pe această cale se face și vădită identitatea lui. Deci Tatăl mărturisește prin glasul său și prin pogorârea Duhului în chip de porumbel că el este fiul lui. Deci nu este un simplu om, nu este un simplu profet ca Ioan Botezătorul sau ca alții dinaintea lui, ci este chiar fiul Tatălui care s-a făcut om. Și noi știm de la naștere că Iisus a născut ca om din fecioară, deci are firea omenească de plină, dar totuși s-a născut pe cale supranaturală, deci nu dintr-o legătură trupească, ci tot prin lucrarea Duhului Sfânt. Și foarte important de reținut lucrul acesta, nu putem înțelege, dar e bine să reținem, deci că Iisus Hristos este o persoană dumnezeiască cu două firi. Firea dumnezească pe care a primit-o prin naștere din veci, din Tatăl, deci este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl, dar nu făcut, deci nu creat, dar este și om, născut din Fecioara Maria, în timp, prin lucrarea Duhului Sfânt. Acum, taina aceasta numai Tatăl o înțelege, de aceea și zice Iisus undeva, zice, pe Fiul nu-L cunoaște nimeni decât numai Tatăl. Deci numai Tatăl poate înțelege această taină a întrupării.
Vorbeați de botezul Domnului. La acest praznic, icoana zugrăvește pe Mântuitorul Iisus Hristos în apele Iordanului, care, interesant, sunt cumva negre, stau în fundalul Mântuitorului Iisus Hristos, iar la picioarele lui se află cumva legat
Satana,
care sălășluiește în aceste ape. Și fundalul din spatele lui Iisus are o culoare întunecată ca o peșteră, ca un mormânt, ca un hău.
Este iadul. De fapt, lumea a devenit un iad. Deci, dintr-un loc dintr-un rai, dintr-o grădină binecuvântată de Dumnezeu, iată, a devenit un sălaș al păcatului, al demonilor. Dar Iisus Hristos tocmai de aceea vine, ca să-l alunge pe Satana din împărăția sa și să îl redobândească pe om pentru împărăția lui Dumnezeu. Sigur, aceasta nu cu forța. Deci Iisus Hristos nu vine să-l cucerească pe om cu putere, ci prin credință, prin dragoste, prin alegere liberă. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie.
Părinte Arhimandrit, botezul Domnului ca sărbătoare s-a numit în vechime, se numește și acum Epifania sau Teofania.
Adică arătarea lui Dumnezeu. La acel moment Dumnezeu se descoperă lumii ca treime. Deci până atunci, în conștiința poporului ales, Exista învățătura aceasta de căpătâi că Dumnezeu este unul singur. Chiar și în poruncă se spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și acum Dumnezeu se descoperă totuși ca o treime de persoane. Deci este Dumnezeu Tatăl care dă mărturie despre Fiul Său, cel veșnic, prin pogorârea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi. Va fi destul de greu chiar pentru Mântuitorul Iisus Hristos să îi învețe pe oameni despre această taină, de aceea nici nu insistă foarte mult, vorbește despre, descoperă pe fiecare persoană în parte, o vădește, zice, eu și Tatăl una suntem, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, eu de aceea am venit ca toți să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl, zice, cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis, iar în altă parte zice Mântuitorul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt, zice că cine va huli împotriva Fiului omului se va ierta lui, dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Zice că Duhul este al mângâietor pe care El îl va trimite de la Tatăl, acela va mărturisi tot despre Hristos. Deci atât că El vorbește despre fiecare persoană în parte, dar nu dă lămuriri, pentru că eu cred că este imposibil pentru mintea omenească să cuprindă această taină. Așa cum pe Fiul nu-L cunoaște nimeni decât numai Tatăl, la fel întreaga taină a Sfintei Treimi nu o cunoaște nimeni decât numai Dumnezeu. Omul nu o poate cuprinde, dar trebuie să ia act de ea, de aceea biserica a dogmatizat că Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Și începutul acestei revelații, iată, l-avem la botez. Mai avem o altă revelație la schimbarea la față, unde același lucru se întâmplă. Tatăl dă mărturie despre Fiul, acesta este Fiul meu cel iubit, mergea spre patimă, spre răstignire, putea exista ispita aceasta de a crede că este un simplu om care moare pe cruce, ori iată că Dumnezeu înainte de patimă le descoperă că Iisus nu este un simplu om, ci este Fiul meu cel iubit care s-a făcut om, care este lumină din lumină, El a strălucit acolo cu lumină cerească și Duhul Sfânt era și El acolo prezent ca lumină.
Cuvântul acesta, teofanie sau epifanie, îl găsim și în Sfânta Scriptură, de pildă în prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, la capitolul 3, versetul 16, spune: taina credinței celei bune, fosta el arătat în trup, îndreptățit în duh, văzut de îngeri, propovăduit între neamuri, crezut în lume, înălțat într-o slavă. Deci, iată, El a fost, Hristos, a fost văzut și s-a arătat în trup, Dumnezeu s-a arătat în trup. Părinte Arhimandrit, spuneați că la acest eveniment al bobotezei, al Epifaniei, s-a arătat treimea. Glasul Tatălui a fost auzit, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, era botezat de Sfântul Ioan, iar Duhul Sfânt se arată sub forma unui porumbel, sub forma unui chip de porumbel.
Cred că foarte, mă iertați, foarte potrivit este să amintim aici troparul praznicului, care redă exact ceea ce am spus noi. Nu zice, în Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. Că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-a arătat și lumea a iluminat, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire ție.
Vedeți, în multe biserici există icoane ale Sfintei Treimi în care este înfățișată această arătare. Deci, Tatăl și Fiul stau pe un tron și în mijlocul lor Duhul Sfânt sub forma unui chip de porumbel. Totuși, biserica a condamnat aceste reprezentări iconografice.
Da, pentru că noi nu-L putem reprezenta pe Tatăl și nici firea dumnezească noi nu o putem reprezenta. Noi îl reprezentăm pe Fiul, dar ca om și din care deducem, adică și noi știm că El este o persoană dumnezeiască, având această fire și față omenească, dar după dumnezeire, Dumnezeu nu poate fi cuprins în icoană. Iar Duhul iarăși îl putem reprezenta pentru că așa s-a arătat El în chip de porumbel, dar altfel nu avem cum să-L reprezentăm.
Deci, deși întâlnim în bisericile noastre această icoană, ea este
Nu
necanonică.
este corectă din punct de vedere dogmatic.
Da. Totuși, cum zugrăvim, să zic, în icoane praznicul Sfintei Treimi?
Exact așa cum îl avem în icoanele, în icoanele canonice. Deci Mântuitorul Iisus Hristos este zugrăvit ca om, dar el are în nimbul său inscripția aceea, O-On, adică cel ce este, numele lui Dumnezeu. Deci vedem că el este Dumnezeu, adevărat, din Dumnezeu adevărat. Vedem și pe Duhul în chip de porumbel și uneori apare și o mână binecuvântătoare. Deci atâta putem să reprezentăm în ceea ce îl privește pe Tatăl. Dar nimic mai mult. Există și o altă reprezentare a Sfintei Treime, anume aceea a arătării de la stejarul Mamri, unde lui Avraam i s-au arătat trei îngeri. Și Sfinții Părinți au tâlcuit că cei trei îngeri, de fapt, închipuiau Sfânta Treime, pentru că Avraam le spune la toți trei ca unuia singur, Doamne, dacă am aflat har înaintea Ta, binevoiește și odihnește la mine și așa, să fie servit la masă și așa mai departe. Deși sunt unii părinți care tâlcuiesc și acolo că, de fapt, unul din un singur înger era, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos, îl închipuia pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar ceilalți erau efectiv doi îngeri
însoțitori.
Dar avem aici o aluzie la taina Preasfintei Treimi. Deci Avraam a văzut efectiv trei îngeri și de aceea în iconografie ei sunt reprezentați ca atare. Dar ceea ce nu am văzut nu putem reprezenta în icoană.
Părinte Arhimandrit, a fost numită Epifania și Sărbătoarea Luminilor.
Poate că acest nume îi se trage de la aceea că la această sărbătoare în biserica veche se obișnuia să fie botezați catehumenii, deci cei care un timp mai mult sau mai îndelungat sau mai puțin îndelungat se pregăteau pentru aceasta, deci erau catehumeni, la această sărbătoare primeau botezul, cum se întâmpla și în Sâmbăta Mare, deci în ajunul praznicului Învierii. Și fiind de nou botezați, erau înveșmântați în haină albă și primeau toți o lumânare în mână, aprinsă, nu simbolul lui Hristos. Și probabil că de aici se trage numele de și sărbătoarea luminilor, adică celor nou luminați prin apă și prin Duh.
Da, Părinte, vedeți, mergeau oamenii la Sfântul Ioan Botezătorul și primeau un fel de botez al pocăinței pentru iertarea păcatelor lor. La același botez a mers și Hristos, dar el nu a avut păcat asupra lui și totuși s-a botezat.
El a avut, putem spune, păcatele întregii lumi, el a luat asupra sa păcatele întregii lumi, deși nu le-a săvârșit personal, dar el urma să și le asume ca și cum el le-ar fi făcut. Deci cumva să-și asume vinovăția păcatului asupra lui și să-i spășească el cumva pentru păcatul tuturor oamenilor.
Care ar fi diferența între botezul pe care îl oferea Sfântul Ioan Botezătorul și botezul pe care noi îl primim în Hristos?
Diferența este aceea a efectului și a rostului. Botezul lui Ioan îi îndemna pe oameni să-și schimbe viața și să se pregătească pentru venirea împărăție care nu era însuși Domnul. Iisus Hristos era și împărat și împărăție. Deci el avea să vină. Deci lumea trebuia să se pregătească pentru venirea lui. Ori botezul lui Hristos, botezul creștin, deja ne face cetățeni acestei împărății. Deci dacă botezul lui Ioan îi pregătea pe oameni pentru venirea lui Mesia, botezul creștin deja ne face ucenici ai lui Mesia, ne face cu mădulare ale trupului lui Hristos. Este o lucrare nouă, lucrare a Harului. Botezul lui Ioan nu împărtășea harul lui Dumnezeu Mântuitor, pentru că acesta izvorăște din jertfa lui Hristos. Deci, botezul lui Ioan este o lucrare, hai să zicem, omenească. Un îndemn la pocăință pe care Ioan îl făcea și intrarea în apele Iordanului avea o semnificație, adică îi putea fi un început de viață nouă, dar nu avea putere curățitoare, mântuitoare. De-abia Hristos, prin harul său, prin Duhul Sfânt, îl poate curăți și îl poate vindeca pe om și îl poate face o făptură nouă.
La un moment dat, Mântuitorul îi întreabă pe farisei, pe cei înțelepți ai poporului iudeu, va ispitindu-i, botezul lui Ioan a fost din cer sau de la oameni? Ei n-au știut să răspundă.
Dacă vom zice din cer, vor zice, de ce n-ați crezut în el? Dacă vom zice de la oameni, toți l-au recunoscut pe Ioan ca un mare proroc și zice, ne vor omorâ cu pietre.
Deci de unde era botezul lui Ioan?
Era poruncit de Dumnezeu. Deci nu putem spune că Dumnezeu i-a poruncit lui Ioan să facă această lucrare. Deci nu a fost inițiativa lui Ioan așa de la sine, dar ca efect, zic, și ca lucrare. Deci nu era o lucrare a Harului, Dumnezeu este mântuitor, așa cum cunoaștem în botezul creștin, prin pogorârea Duhului Sfânt.
Acum am să citesc un pasaj din Noul Testament, e vorba de Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 19. Începând cu versetul 1 până la versetul 6. Și în timp ce Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes și, găsind câțiva ucenici, a zis către ei, primiți-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut, iar ei au zis, dar noi nici măcar n-am auzit că este Duhul Sfânt. Și el a zis, atunci în ce v-ați botezat? Ei au zis, în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunându-i poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și dacă ei au auzit, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și profetizau.
Iată diferența despre care am vorbit. Era foarte mare. Deci botezul lui Ioan nu le dădea oamenilor darul Duhului Sfânt, decât botezul lui Hristos. Prin Hristos ne împărtășim de acest mare dar.
Ce înseamnă că punându-și Pavel mâinile peste ei, de ce își puneau mâinile peste ei?
Era gestul prin care se practica atunci ceea ce noi numim asă staina mirungerii. Deci ea la început se făcea prin punerea mâinilor. Mai târziu biserica a luat această practică a ungerii cu un ulei sfințit de către episcopi și prin care se dă pecetea darului Duhului Sfânt. Acest ulei simbolizând darurile și lucrarea Duhului Sfânt. Deci este o materie prin care se împărtășește darul Duhului Sfânt, la fel ca la celelalte taine, nu la botez este apa, la Euharistie este pâinea și vinul, iată și la mirungere este această materie a unde lemnului bine mirositor, cu mai multe mirodenii în el, sfințit și prin care se dă darul Duhului Sfânt îndată după ieșirea din apele botezului.
Spune aici apostolul Luca, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și profetizau. Iată cum se manifesta atunci primirea Duhului. Cum se manifestă astăzi primirea Duhului în taina mirungerii?
Prin aceea că ne întărește pe calea credinței în măsura în care și noi suntem conștienți și avem o lucrare în acest sens. Adică Duhul Sfânt nu se manifestă dacă nu există dorință din partea noastră și intenție în acest sens. Deci chiar dacă am fost botezați și mirunși, dacă din partea noastră nu există o lucrare voită și o strădanie, lucrarea Duhului Sfânt nu se manifestă. Deci se manifestă în măsura în care o manifestăm, în măsura în care o provocăm prin rugăciunea noastră. prin nu, acel vino Duhule Sfinte și te sălășluiește într-unii, deși Duhul Sfânt este în noi prin această taină a mirungerii, este necesară rugăciunea aceasta vino, adică lucrarea aceasta a voințelor, deci voința noastră să exprime dorința ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și să ne descopere tot adevărul.
Erau, părinte, aceste harisme proprii doar acelui timp? Vorbirea în limbi? Profeția?
Cred că da, pentru că Sfântul Apostol Pavel deja avertizează încă din vremea aceea că aceste daruri vor înceta. Deci au fost, să zicem, niște daruri de început pentru a se pune temelia bisericii, dar care treptat s-au retras, nu s-au mai manifestat în viața bisericii.
Și totuși avem martorii contemporani, care părinți duhovnici mari, care au darul acesta al profeției și acum.
Dar îl manifestă, cred că, un pic în alt fel decât se manifesta în vremea aceea. Mai tainic, mai discret, poate și pentru că oamenii nu sunt pregătiți acum să înțeleagă și să primească aceste cuvinte. Nu mai există, cred că, aceeași deschidere ca odinioară. Și atunci și acești părinți sunt foarte atenți și foarte discreți în a-și descoperi profețiile, cuvântul pe care îl primesc de la Dumnezeu.
Da, părinte, a fost asemănat botezul nostru cu trecerea prin Marea Roșie. De ce?
Pentru că la trecerea prin Marea Roșie ce s-a întâmplat? Israel a scăpat oarecum din Egipt după ce Dumnezeu a trimis 10 plăgi asupra lui Faraon și asupra Egiptului și a reușit să iasă de acolo călăuzit și povățuit de Moise. Între timp, Faraon și oștirile lui s-au răzgândit, ar fi vrut să-i readucă înapoi în Egipt, dar Dumnezeu le-a stat împotrivă și după ce Moise și poporul au trecut prin Marea Roșie, făcându-se cărare prin mijlocul mării, deci s-a făcut, marea s-a despărțit în două și poporul a trecut, după aceea, când au venit oștile lui Faraon, marea s-a închis și i-a înghițit pe aceștia. Și în felul acesta, adică această imagine anunță oarecum taina mântuirii. Adică Israel închipuie omul aflat în robia păcatului și a morții, care trecând prin apele botezului, prin moartea lui Hristos, se naște pentru o nouă viață, nu ajunge în pământul făgăduinței, trecând și prin pustia nevoințelor, nu? Care nu este ușoară de suportat, iar Faraon și oștile lui, care închipuie diavolul cu toată lucrarea și cu toate ispitele lui, sunt înghițite de apele botezului, de harul Sfântului Duh, adică sunt nimicite.
Da, părinte, acum, la finalul acestei prime părți a emisiunii noastre, aș dori să dau citire unui pasaj dintr-o carte a preasfințitului Ieroteos Vlahos, un ierarh din Grecia, care amintește de un cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin spunea că există 8 feluri de botez. Foarte interesant. Spune el așa: primul a fost cel al potopului, pentru îndepărtarea păcatului. Al doilea a fost cel al mării și al norului, atunci când iudeii au trecut prin Marea Roșie și au fost acoperiți de un nor. Al treilea a fost botezul legii vechi, pe care l-a consfințit rânduiala mozaică și care este legat de curăția trupească. Al patrulea a fost botezul pregătitor al Sfântului Ioan înainte mergătorul, care îi îndemna pe cei botezați spre pocăință. Cu alte cuvinte, Ioan nu ierta păcatele, ci le oferea oamenilor o înainte curățire, ceea ce înseamnă că ajuta poporul să-și simtă păcătoșenia și să aștepte adevăratul botez al lui Hristos. Al cincilea a fost botezul pe care l-a primit Hristos atunci când a venit la Iordan, botez care este diferit de celelalte, pentru că Hristos nu avea niciun păcat și nu a făcut o mărturisire a păcatelor. Al șaselea este botezul desăvârșit al Domnului, care are loc în biserică prin apă și prin Duh Sfânt. Al șaptelea este botezul sângelui și al jertfirii, pe care l-a primit Hristos pentru noi, adică patimile și răstignirea, dar și mucenicia sfinților care sunt părtași la patimile lui Hristos. În fine, cel de-al optulea botez este cel de pe urmă, care nu mai este unul mântuitor, pentru că el îndepărtează și pedepsește pentru veșnicie păcatul. Este vorba despre focul iadului.
Iată, o viziune foarte amplă, foarte bogată a sensului
botezului. Recapitulează toată economia mântuirii, da?
Da. Adică botezul, cred că în sensul etimologiei cuvântului de afundare, nu? Deci Dumnezeu, pe de o parte, acoperă păcatul și îl distruge, dar pe de altă parte îl acoperă și pe om. În harul lui îl îmbracă în veșmântul nestricăciunii și îl duce acolo, de fapt, unde este locul, în împărăția cerurilor.
Se vorbește aici despre un botez al sângelui și al jertfirii care a fost asumat de Mântuitorul Iisus Hristos în răstignirea, în patimile și răstignirea sa, și apoi asumat de sfinții mucenici, prin care ei, unii erau nebotezați,
da,
au ajuns în împărăție. Probabil că s-au omis aici, acum îmi dau seama, s-au omis un alt tip de botez care este înțelegat de acest botez al sângelui, și anume botezul lacrimilor.
Da, este această mucenicie albă la care este chemat tot creștinul, cred, dar mai mult și la sumă monahii, cei care trăiesc în pustietăți, în mănăstiri, în retragere și care își răstignesc zilnic conștiința, trupul, cu patimile și cu toate poftele, pentru a face loc voii lui Dumnezeu și pentru a deveni ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, o făptură nouă în Hristos. Și pentru aceasta zilnic te chinui, zilnic te răstignești, pentru ca zilnic să învii, și nu este ușor. Botezul sângelui e un chin, să zicem, mai scurt, care se întâmplă atunci, poate fi de o intensitate foarte mare, dar trece. Mucenicia aceasta albă, nesângeroasă, este zilnică, este de o viață și nu este ușoară. Dar prin harul lui Dumnezeu toate sunt cu putință.
Însă el curățește păcatele, acest botez al lacrimilor, încununat de taina covedaniei.
Practic este o înnoire a botezului pe care l-am primit la început. Botezul acesta sacramental din apă și din duh trebuie înnoit și curățit mereu de păcatele pe care le facem după aceea prin lacrimi, prin pocăință, prin rugăciune neîncetată.
Da, părinte, vă propun să ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre și după o scurtă pauză muzicală vom reveni cu alte aspecte privitoare la tema propusă. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Sarva și exarhul Mănăstirilor Neparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Vorbim astăzi despre botez, despre botezul Domnului, prăznuit la 6 ianuarie și despre sărbătoarea de la 7 ianuarie în care noi îl sărbătorim, îl prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Părinte Arhimandrit, în a doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, la capitolul 1, începând cu versetul 21, spune Sfântul Apostol: iar Cel ce în Hristos ne întărește pe noi împreună cu voi și ne-a uns este Dumnezeu, care și-a și pus pecetea pe noi și a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Ce ar vrea să spune Sfântul Apostol Pavel prin această pecete pe care o pune Dumnezeu peste noi?
Este acea pecete a darului Duhului Sfânt despre care, pe care biserica o pune în taina mirungerii. Este acel Duh de viață făcător și mângâietor pe care Domnul îl promite ucenicilor, zice: nu vă voi lăsa orfani, alt mângâietor vă voi trimite, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede. Zice lumea: nu-l cunoaște pentru că nu-l vede, dar voi îl veți cunoaște pentru că va fi în voi. Deci atât Duhul Sfânt este un dar care viază în cei credincioși, iar cei credincioși îl recunosc. Nici noi nu-l vedem pe Duhul Sfânt, dar îi simțim lucrarea. Și de aceea, vedeți, toate lucrările bisericii încep cu invocarea Duhului Sfânt.
Este această pecete o pecete indelebilă, deci care nu se șterge? De ce vă întreb? De pildă, dacă un credincios ortodox, botezat, miruns, împărtășit cu trupul și sângele Domnului, va apostazia și se va converti la islam, păstrează această pecete în sufletul lui?
Se vede că nu, din practica bisericii, deoarece la revenire, dacă va fi să revină, este miruns din
nou. Unii îl rebotează, unii părinți. Dacă a trecut la islam și s-a lepădat de Hristos, după aceea este considerat păgân și este rebotezat.
Poate că eu cel puțin n-am avut în vedere varianta aceasta a islamului, a credințelor păgâne, dar dacă a trecut la altă credință decât cea ortodoxă,
tot creștină,
dar tot creștină, atunci la întoarcere nu este botezat, ci doar miruns. Însă nu, n-aș putea să vă spun, vedeți, nu am un temei canonic în ceea ce privește situația aceasta, dacă a trecut la o credință păgână. Dar probabil că așa este, cum spuneți dumneavoastră.
Nu, este da, practica da, unora, da, nu da, înseamnă da, că da, este da,
deci
dogmatizată.
Eu, de moment, nu mi-amintesc, vedeți.
Părinte Arhimandrit, am vorbit aici despre botezul nostru în Hristos. Se întâmplă de foarte multe ori ca în viața unora dintre noi acest botez, cel puțin un timp sau poate mai mult timp, nu este lucrător. Deci, deși suntem botezați în numele Domnului, trăim ca și niște păgâni. Ce se întâmplă oare cu botezul nostru? Deci de nu devine lucrător, sau cum ar trebui să facem încât el să devină lucrător, să facă din noi făpturi luminoase?
Vedeți, și în viața duhovnicească este nevoie de susținere, de educație, de creștere. Avem nevoie și aici de ocrotirea părinților. Vorbim și în duhovnicie de o pruncie duhovnicească. Sfântul Apostol Pavel le spune la un moment dat unora că îi hrănește doar cu lapte duhovnicesc, că încă nu le dă hrană tare pentru că nu sunt în stare să consume, să digere hrană tare. Deci, în duhovnicie avem nevoie de această purtare de grijă a părinților, care nu întotdeauna este foarte atentă din punctul acesta de vedere. Nici părinții trupești, nici părinții spirituale care sunt nașii nu poartă de grijă de creșterea duhovnicească a copiilor. Sau oricum se rezumă la foarte, foarte puțin. Și ce este de fapt cel mai grav este că părinții nu oferă un model de viață duhovnicească. Ei nu trăiesc duhovnicește și atunci nu au cum să-i crească pe copii în cele duhovnicești, de vreme ce ei nu trăiesc. Sau oricum se rezumă la foarte puțin. Dacă merg la biserică, chiar în fiecare duminică sau mai rar la marele sărbători sau o dată pe an sau poate niciodată, deși ei spun că sunt credincioși. Și în felul lor se raportează la Dumnezeu, poate mai spun o rugăciune când și când, aceasta nu înseamnă că sunt oameni formați duhovnicește și nu pot să ofere un model pentru copiilor. Și cred că din cauza aceasta, deci este o mare lipsă și atunci noi ajungem în situația, deși suntem botezați să trăim ca și păgânii, până când se întâmplă ceva în viața noastră care ne trezește, care ne întoarce la Dumnezeu. O experiență dureroasă pe care tot Dumnezeu îngăduie în providența Lui.
Sau una pozitivă și nedureroasă.
Da. Și asta se întâmplă, dar de cele mai multe ori experiențe dureroase sunt cele care ne trezesc la realitate.
Mă gândeam de pildă uneori la întâlnirea cu un mare duhovnic, cu un mare părinte, cu un om al lui Dumnezeu, cu viață sfântă, care se întâmplă să schimbe pe cei de lângă ei.
Dar și aceasta este o experiență dureroasă, pentru că apropiindu-te de acel om luminat al lui Dumnezeu și descoperindu-ți mizeria din tine, lucrul acesta doare și nu puțin. Dar e un lucru pozitiv și este un început al pocăinței și al apropierii de Dumnezeu. Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan, foarte cunoscut în vremea noastră, zice așa că vederea propriilor păcate este începutul contemplării. Adică lumina lui Dumnezeu este cea care îți descoperă păcatul din tine și tu îl conștientizezi ca păcat și te doare. Dacă nu te-ai fi apropiat de lumina lui Dumnezeu și ea nu s-ar fi apropiat de tine, tu n-ai trăi păcatul ca păcat și nu te-ar durea.
Dar iată totuși că uităm de botez, poate că a trebuit din când în când să mai medităm la botezul pe care l-am primit prunci fiind.
Și poate că foarte mult ar ajuta în acest sens, mă gândesc eu, botezul să se facă în prezența întregii adunări, să nu fie doar un ceremonial de familie foarte rapid și foarte ascuns, ci să fie o slujbă a întregii comunități, să fie într-adevăr o taină a bisericii. Și atunci participând întreaga comunitate la botez, atunci când este în comunitate un botez, rugându-se toți, formându-li se o conștiință, e un moment la care se poate ține o predică despre semnificația botezului. Și atunci, iată cum putem înnoi și noi, participând la acel botez, ne înnoim și noi legămintele pe care le-am făcut împreună cu acel prunc care se botează și noi actualizăm. M-am lepădat de Satana și m-am unit cu Hristos. Cred că ar fi foarte, foarte folositor aceasta. Deci botezul să devină o slujbă a întregii comunități și nu un ceremonial particular.
Unii încearcă să provoace din partea credincioșilor un alt tip de asumare a botezului prin faptul că sunt primiți la botez doar cei care conștientizează acest moment, deci care au deja mintea să înțeleagă acest lucru. Tineri care au deja peste 12 ani sau peste 18 ani, cum este cazul la unii neoprotestanți, nu admit aceștia la botez copiii.
Da, este practica lor pe motivul acesta că ei nu sunt conștienți, că trebuie să fie o alegere liberă. Este o rațiune și aceasta. Dar practica bisericii de la început a fost aceasta, că ea a botezat și copiii. Pe ce temei? Pe temeiul credinței părinților, a nașilor. Și pe conștiința aceasta că de nu se va naște cineva din apă și din Duh nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, exista riscul să moară acești copii nebotezați și atunci să nu vadă împărăția. Și de aceea biserica a procedat încă de la început la botezul copiilor, urmând ca părinții să-și asume această responsabilitate și nașii de a-i crește pe copii în credință. Și există, cred, și temeiul acesta, așa cum în viața aceasta, să zicem, biologică, nu ne întreabă nimeni dacă vrem să ne naștem sau să nu ne naștem, pur și simplu venim, este voia lui Dumnezeu și a părinților. La fel și în viața duhovnicească, oarecum, este și aici tot voia lui Dumnezeu și a părinților, sau altfel spus, într-o familie creștină, deci unde sunt doi părinți creștini, firesc ar fi, nu? Copilul nu poate fi altceva decât tot creștin. El nu poate fi păgân.
Da, părinte, în continuare aș dori puțin să vă referiți la slujba aghiazmei mari, care se oficează în fiecare an la 6 ianuarie, de ziua botezei. Ce are special această slujbă?
Este o slujbă specifică acestei sărbători în care noi cerem asupra apei, în general, deci și a apei pe care noi o aducem acolo în vase, dar asupra tuturor apelor rugăm pe Dumnezeu să reverse binecuvântarea Iordanului, deci acea binecuvântare pe care a primit-o Iordanul prin intrarea lui Hristos în ea și prin pogorârea Duhului Sfânt. Aceeași binecuvântare să se reverse și peste aceste ape, pentru ca să ne fie nouă spre folos duhovnicesc, spre binecuvântare, spre alungarea demonilor, spre curățire de patim, spre tămăduirea bolilor trupești. Deci este, hai să zicem, o hrană duhovnicească pe care ne oferă biserica, așa cum ne oferă și hrana împărtășaniei, și cum sunt și alte, eu știu, ajutoare pe care ne le dă biserica și binecuvântări, prin unt de lemnul sfințit la maslu, prin uleiul binecuvântat la litie și prin care primim așa o putere de fiecare dată ca să mergem mai departe, să ajungem în cele din urmă la limanul dorit, adică în împărăția lui Dumnezeu.
Ce diferență există între aghiazma mare și aghiazma mică?
Este o diferență de lucrare a harului, deci asupra aghiazmei mari este o lucrare mai specială a harului, are o putere mai mare, este similară cu apa botezului în care ne botezăm, deci este o sfințenie mai mare, iar aghiazma mică, aș zice o sfințenie mai mică, deci e acum e o exprimare mai tehnică, dar nu putem exprima altfel decât așa. Deci, ei, dacă, să zicem, ne ducem în farmacie, sunt medicamente cu putere mai mare și medicamente mai ușoare, care așa alină o durere, o calmează așa de moment, dar nu rezolvă problema așa efectiv. Este nevoie și de antibiotic ca să poți să curățești puroiul.
E de două ori sfințită. Preotul de două ori face gestul sfințirii asupra acestei ape.
Da, tocmai pentru a accentua sfințenia care se pogoară asupra ei și este în strânsă legătură cu evenimentul botezului. De aceea știu că sunt unii preoți care chiar o folosesc la botez, deci ei nu mai sfințesc apă în rânduiala botezului, ci folosesc aghiazmă mare de la boboteasă. Pentru că este aceeași rânduială de sfințire și consideră că s-ar lungi slujba botezului cu o sfințire în acel moment și atunci profită de aghiazma mare pe care o au de la bobotează. Mai mult nu se folosește nici practica botezului prin afundare, ci doar prin turnare și atunci este foarte la îndemână. Dar cred că ar trebui să revenim asupra acestor lucruri și să nu facem din, să zicem, situațiile speciale care se pot întâmpla la o mare urgență, să facem din ele o regulă, iar regula să devină o situație specială. Aceasta e foarte anormal.
Părinte, ar fi mândrit o chestiune puțin mai aparte. În preajma unor mari ape, cum ar fi Marea Neagră, Dunărea sau alte ape mari în țară la noi, unde sunt și reședințe episcopale sau arhiepiscopale, ierarhul locului merge și face slujba aghiazmei asupra acestei
Dar nu
ape.
numai, și în zona noastră, deci se iese la râu.
Așa.
Și chiar tipicul prevede, adică sunt două, se sfințește apa și în ajun, la liturghia Sfântului Vasile, și lucrul acesta se poate face în biserică, ba chiar de 3 ori. Deci există 3 locuri în rânduială unde se spune că se face sfințirea apei. Și în ziua praznicului, după liturghie, când se iese în procesiune la o apă curgătoare sau la o fântână unde se face sfințirea apei. Și la mine în sat, eu sunt maramureșan de loc, știu că la Bobotează, după liturghie, se ieșea în procesiune cu prapori, cu icoane și se mergea la o apă curgătoare unde se făcea sfințirea apei.
Devine marea o aghiazmă?
În acele momente, da. Adică, ca principiu, deci apa devine un element euharistic, un element mântuitor. Și toată creația este sfințită de Harul Duhului Sfânt. Noi știm că prin Duhul Sfânt tot sufletul viază, zice o cântare. Duhul Sfânt este cel care ține toată făptura și o sfințește. Sau un cuvânt al lui Dumnezeu zice, cerul este scaunul meu și pământul așternul picioarelor mele. Iată, universul întreg este o casă a lui Dumnezeu. Iar prin aceste sfințiri, prin aceste binecuvântări, oarecum noi conștientizăm această realitate mai bine, o accentuăm, că de obicei pierdem evlavia față de creația lui Dumnezeu. De câte ori ne gândim că pământul în care ne înmormântăm este totuși sfânt, sfințit de Dumnezeu, pentru că acolo se îngroapă moaștele noastre, adică e lucrarea lui Dumnezeu. Am fost făcuți din pământ și ne întoarcem în pământ, dar pământul acesta este făcut de mâna, de voia lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. A zis să fie și a fost. Deci nu este ceva pe care noi îl putem disprețui, îl putem batjocori, ci este un lucru de mare sfințenie. Nu zice, chiar se și zice la cimitir, deci după ce se pune mortul în groapă, preotul pune puțin pământ și zice, al Domnului este tot pământul, lumea și toate câte sunt întrânsa. Deci toată lumea aceasta este sfințită de prezența lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrită, ce facem cu aghiazma mare după ce o aducem acasă de la biserică?
O folosim ca medicament duhovnicesc. Adică o vom lua la vreme de nevoie, deci când avem o problemă, eu știu, chiar de sănătate sau dacă se întâmplă, Doamne ferește, să fim tulburați de duhuri necurate, putem folosi această aghiazmă într-o zi în care am postit, am ajunat, ca o hrană duhovnicească putem lua aghiazmă, anavură pe care luăm de la biserică, de la Sfânta Liturghie și o ducem acasă și putem zilnic, dimineața, după ce ne-am făcut rugăciunea, să luăm puțină anafură, puțină aghiazmă și așa ne începem ziua. Acum, aghiazma mare este folosită totuși cu mai multă evlavie. Uneori sunt situații în care unii preoți oferă aghiazmă mare celor care au fost opriți de la Sfânta Împărtășanie. Deci, ca să le fie așa un fel de mângâiere. Dar ea se dă totuși și acasă, vedeți, nu, preotul, adică în primul rând o iau credincioșii atunci când merg la slujbă, fiecare își duce un vas cu apă, merge și preotul și binecuvintează casele cu această aghiazmă mare, dar în același timp este folosită și în sensul acesta, așa ca un fel de mângâiere pentru cei care nu se pot împărtăși în pricina unor canoane pe care le-au primit de la duhovnicilor.
Părinte Arhimandrit, spre finalul acestei misiuni, aș dori să ne referim puțin la Sfântul Ioan Botezătorul, pe care biserica noastră îl prăznuiește în ziua de 7 ianuarie, sau și în ziua de 7 ianuarie. Amintim în această zi soborul Sfântului Ioan Botezătorul. El mai este prăznuit și în alte zile din timpul anului bisericesc. Iată, foarte multe
sărbători. Această sărbătoare este legată de evenimentul botezului, deci de faptul că Ioan Botezătorul a avut un rol important la botezul Domnului. Vedeți că a doua zi de Crăciun avem sobor de cinstire al Maicii Domnului. Deci la sărbătoarea Crăciunului, a doua zi o cinstim pe Maica Domnului pentru că este în strânsă legătură cu praznicul, cu evenimentul, pentru că prin ea s-a făcut această bucurie întregii lumi. Și de aceea biserica simte nevoia ca a doua zi de Crăciun să o cinstească pe Maica Domnului. La fel la botez. A doua zi biserica îl cinstește pe Ioan Botezătorul pentru că este în strânsă legătură cu acest eveniment. Ioan este cel care l-a vestit atunci pe Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu. La fel la buna vestire cinstim pe Arhanghelul Gavril. La nașterea Maicii Domnului a doua zi cinstim pe Ioachim și pe Ana părinții ei. Vedeți acest simțământ al bisericii, care mi se pare foarte firesc. Adică, prețuindu-L pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu putem să nu o prețuim pe Maica Domnului, nu putem să nu-L prețuim pe Ioan Botezătorul, care au fost într-o așa strânsă legătură cu El și care au avut acest rol însemnat în lucrarea mântuirii.
Mântuitorul Iisus Hristos a spus despre Sfântul Ioan Botezătorul că e cel mai mare om născut din femeie.
Da, arată prin aceste cuvinte măreția acestui suflet, sfințenia vieții lui. De aceea și biserica îl prețuiește pe acest temei și împreună cu Maica Domnului nu sunt considerați cei mai mari mijlocitori ai neamului omenesc în Hristos, înaintea lui Dumnezeu Tatăl, pentru că Hristos este mijlocitorul în sensul mântuirii prin jertfa sa de pe cruce, dar această jertfă a lui Hristos, venirea lui Hristos în lume, iată că a cucerit pe foarte mulți oameni, în primul rând pe Maica Domnului și pe Ioan Botezătorul. A zice că ei sunt primii cuceriți și cei mai străluciți. Și apoi, de la ei încoace, apostoli și un șir nenumărat de sfinți care împodobesc cerul bisericii.
Da, și iată, Sfântului Ioan, biserica i-a rânduit mai multe sărbători decât celorlalți sfinți.
Da, sunt, celelalte sărbători sunt legate strict de persoana sa, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul,
aflarea capului,
deci sunt legate strict de persoana sa. Ei, această sărbătorire este legată de evenimentul botezului.
Părinte Arhimandrit, biserica l-a numit pe Sfântul Ioan Botezătorul și profet. Ce a profețit el propriu zis?
A profețit mai ales aceasta, venirea lui Mesia. Și l-a vădit, pentru că a profetiza nu înseamnă neapărat a spune lucruri din viitor. Avem percepția aceasta când auzim cuvântul proroc sau profeție, ne gândim numai la lucruri spuse despre viitor și pe care nu le poate ști oricine decât oameni inspirați de Dumnezeu. Dar a profetiza înseamnă și a spune cuvântului, a vesti cuvântului Dumnezeu actual. Cred că și orice preot care predică și vestește cuvântul lui Dumnezeu este în felul lui un profet. Adică vestește voia lui Dumnezeu pentru momentul respectiv. Or, Ioan Botezător a fost profet și în sensul acesta, că a vestit voia lui Dumnezeu. Pocăiți-vă acum că s-a apropiat împărăția.
Se spune în Evanghelia după Luca că atunci când Maica Domnului, fiind însărcinată, a mers la verișoara ei, Sfânta Elisabeta, pruncul din pântecele Sfintei Elisabeta a săltat la ivirea Maicii Domnului.
Auzirea glasului, salutului, da. Iată că și pruncii încă nenăscuți au aceste simțăminte. Poate că este un temei pentru cei care spun că avortul nu e mare lucru. Iată că e totuși mare lucru. Iată, copiii încă din pântecele mamei lor pot avea simțăminte. Ei sunt vii și au chiar simțăminte duhovnicești.
Într-un fel a profetizat atunci Sfântul Apostol.
Și a făcut și din mama lui o profetesă. Pentru că și Elisabeta, la rândul ei, a profetizat și a numit-o pe Fecioara Maria Maica Domnului meu. Vedeți? E o lucrare tainică a lui Dumnezeu în cei credincioși și în cei curați. Pentru că nu oricui se dă acest dar, decât celor smeriți și curați cu inima.
Da, Părinte, cu acestea noi încheiem această emisiune. Vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației noastre și nădăjduim că auzit duhovnicești aceste cuvinte spuse aici.
Să dea Dumnezeu.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Am vorbit astăzi despre praznicul Bobotezei sau al Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, prăznuit la 6 ianuarie, și despre Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl cinstim în ziua de 7 ianuarie, într-un mod solemn. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc mult spor duhovnicesc, zile binecuvântate și toate cele bune.